Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepakan taufik kepada kita semua sehingga bisa kembali berada dalam sebuah amalan soleh, belajar dan mengajar yang menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk pribadi muslim, yang penting dalam membentuk keluarga yang islami dan juga masyarakat yang soleh, yang dengan itu diharapkan akan muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi cita-cita kita semua di negara ini. Bicara tentang anak-anak, ternyata tidak terasa hari demi hari mereka tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya fitrah mereka menuntut untuk adanya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Sebuah perkara yang akan ditemui oleh semua manusia ketika selesai masa balik mereka, ketika kebutuhan mereka untuk memiliki pasangan hidup semakin mendesak, semakin tinggi, semakin dibutuhkan, maka otomatis mereka akan mencari sarana untuk mampu mendapatkan pasangan yang terbaik yang mungkin mereka dapatkan, sehingga akan terbentuk di sana sebuah rumah tangga yang diharapkan muncul kebahagiaan bagi keduanya, dan juga muncul padanya anak-anak yang soleh dan solehat di kemudian hari. Untuk itulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua anjuran untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ini kepada para pemuda, ya, jika kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Di sini ada anjuran yang sangat tegas dari Nabi Muhammad SAW kepada para pemuda untuk menikah. Bila memiliki kemampuan untuk menikah, ba'ah lah kepada menikah, kemampuan fisik, kemampuan materi untuk bisa menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena menikah itu membuat seorang lebih terjaga pandangannya, lebih terjaga kemaluannya. Fa illam yastati, kalau yang enggak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisyam, maka wajib baginya untuk berpuasa. Artinya wajib bagi itu menahan hak nafsunya, menahan syahwatnya dengan berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa bisa menjadi perisai bagi dia agar tidak masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ungkapan di sini tampak bahwa ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, pemuda yang sudah dilatih, dibina oleh orang tuanya dengan pembinaan yang benar sejak usia dini, usia sekolah sampai balik, sampai menjelang dewasa, ini akan memiliki sebuah filter, sebuah kemampuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan pasangan baik dan bisa menelurkan atau melahirkan anak-anak yang baik insyaallah ta'ala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui, baik sebagai orang tua ataupun sebagai pemuda, bagaimana kita harus membentuk rumah tangga agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan bisa mencapai kebahagiaan yang diinginkan oleh kita semua sebagai orang tua atau sebagai anak-anak muda yang ingin menikah, membentuk sebuah rumah tangga. Tidak dipungkiri bahwasanya rumah tangga adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak? Ya, dapatkan bahwa manusia itu kalau diminta memilih usia, ingin hidup 1000 tahun lagi, ingin hidup panjang, sepanjang-panjangnya. Namun takdir Allah tidak memungkinkan manusia untuk hidup panjang kekal di dunia ini, ya. Sehingga ia ingin bagaimana hidupnya bisa terus berkepanjangan dengan menikah, memiliki anak yang akan menjadi sebab bagi dia beramal setelah kematian, ya. Sebab amal anaknya adalah amalan bagi orang tuanya, sehingga namanya akan terus mengalir bersama anak-anak tersebut. Kita bayangkan misalnya di sana ada sahabat Abdullah bin Abbas misalnya radhiyallahu anhu, hidupnya enggak panjang, tidak sampai 100 tahun, tapi nama beliau ada sampai saat ini dengan adanya anaknya dia, anaknya sampai cucunya sekarang ini, sehingga dikatakan saya adalah keturunan dari Abdullah bin Abbas misalnya, dan seterusnya. Sehingga orang itu akan berpanjangan usianya dengan sebab adanya keturunan yang menurunkan, ya, kehidupan orang tuanya di kemudian hari. Demikian juga, ya, pernikahan ini penting bagi seorang manusia karena memiliki faedah menundukkan pandangannya. Artinya membuat ia lebih mampu menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu menjaga kemaluannya sehingga terhindar daripada perzinahan. Oleh karena itu Islam, ya, memberikan ini sebagai solusi agar ia bisa meredam nafsunya, meredam syahwatnya, dan bisa menjaga kemaluannya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan hukuman yang sangat berat kepada orang yang sudah menikah namun masih berzina juga dengan hukuman rajam. Sedangkan yang belum menikah hukumannya hanya cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari tempatnya. Menunjukkan bahwa hukuman orang sudah menikah dalam perzinahan lebih berat daripada yang sebelum menikah, karena di sana sudah dikasihkan sarana, dikasihkan wadah, dikasihkan tempat untuk tidak berzina, namun ia masih berzina juga. Oleh karena itu pernikahan hal yang sangat penting. Bahkan saya yakin tidak ada manusia normal kecuali akan berpikir untuk menikah, membentuk rumah tangga. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi orang yang sukses membentuk rumah tangga. Para ulama rahimahullahu ta'ala ditanya tentang masalah ini. Kapan kita dinamakan memulai membina rumah tangga? Kata mereka, dimulai dengan memilih pasangan hidup. Menunjukkan bahwa seorang yang ingin membentuk rumah tangga harus mengerti cara memilih pasangannya. Nah, sebelum ia memilih, tentunya ia harus punya pengetahuan apa itu yang harus ia pilih. Dan untuk itu dibutuhkan pertama adalah perbaikan pengetahuannya, perbaikan akhlaknya, perbaikan akidahnya, perbaikan imannya. Sehingga seorang yang ingin membentuk rumah tangga, maka harus pertama kali adalah mempersiapkan diri. Persiapkan diri dengan pengetahuan, tentunya dengan ilmu agama, dengan ilmu-ilmu yang nanti berhubungan dengan pembentukan rumah tangga tersebut. Nah, sinta pentingnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Seorang pemuda ingin menikah hendaknya melihat tadi, ya, pertama melihat apakah ia punya kemampuan untuk menikah atau tidak. kalau sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka mulai berpikir untuk mencari pasangan hidupnya. Ya. Orang yang tidak faham dan tidak mengerti kemampuan ia untuk menikah, biasanya akan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Karena ia telah beramal dan setiap yang ia yakin akan mampu mengamalkan. Pertama yang akan harus dilihat adalah dia harus mengerti bahwa ia sudah mampu menikah. Kalau sudah tahu dia mampu menikah, maka ia persiapkan dirinya agar mampu memilih dengan benar pasangan hidupnya. Nah, anak-anak yang kita telah bina menjadi pemuda yang betul-betul punya kemampuan ilmiah, punya ilmu agama yang bagus, punya amal yang bagus, maka ia harus mengerti bagaimana membentuk rumah tangganya dengan memulai pertama kali memilih pasangan hidupnya. Kenapa kok ini menentukan? Karena memang tidak kita pungkiri rumah tangga itu bukan hanya untuk sekejap mata, bukan setahun dua tahun, namun berkesinambungan. Dan biasanya bila bersinambung akan muncul di sana hasil yang namanya anak-anak. Nah, anak-anak kalau ibunya baik maka akan dapatkan pembinaan yang baik. Kalau ibunya tidak baik maka tidak dapatkan pembinaan yang baik. Apalagi zaman sekarang ini di mana kaum laki-laki sangat sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah, maka orang yang akan memiliki peran sangat penting dalam membina anak adalah sang ibu atau sang istri. Sehingga memilih pasangan hidup ini menjadi perkara yang sangat penting untuk kita membentuk rumah tangga. Maka bersiaplah untuk mengenal siapakah calon kita yang terbaik yang akan kita dapati menjadi pasangan hidup kita satu hari, dua hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kita berpisah dengan dunia ini, sampai nanti berjumpa dengan pasangan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertama tentunya melihat kriteria yang harus dilihat agar kita tidak salah memilih calon pasangan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah gambaran cukup jelas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahi dengan empat sebab, empat faktor pendorongnya. Yang pertama li jamaliyah, karena kecantikannya. Ini banyak sekali ya dapatkan di dunia ini, di kita dapatkan bahwa orang menikah sekedar hanya melihat kecantikan pasangannya tersebut. Yang kedua kata Rasulullah, lima liha, karena hartanya. Perempuan punya harta banyak ya, tentunya banyak yang meliriknya, banyak yang ingin melamarnya, pengen menjadi pasangannya. Yang ketiga, lihasabiha, status sosialnya, nasabnya yang bagus, keluarganya yang bagus. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Inilah real yang nyata dalam kehidupan manusia sekarang ini, bahwa manusia itu menikahi seorang wanita itu dengan sebab empat perkara ini. Ada yang satu saja, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat-empatnya. Ketika seorang itu mendapatkan empat-empatnya, tentu tidak akan memilih lagi. Sudah dapatkan semua yang diinginkan oleh manusia. Oleh laki-laki yang ingin menikah, mintanya empat. Ya. Cantik, kemudian kaya, kemudian bagus status sosialnya, keluarganya bagus, dari keluarga yang bagus, nasabnya bagus, kemudian agamanya bagus. Kalau empatnya ada, saya yakin tidak usah milih pun akan diambil tanpa memilih. Namun terkadang kita enggak dapatkan empat-empatnya. Ada yang dia cantik, agamanya buruk, ya, tidak punya harta banyak, ya, dan juga dari keluarga yang tidak baik. Ada juga yang masya Allah dari keluarga yang baik-baik, ya, tetapi agamanya tidak baik, atau miskin, ya, atau juga tidak cantik, atau dia subhanallah punya agamanya baik, tetapi yang tiganya enggak ada. Maka kita diminta untuk memilih dalam hal ini, pilih yang mana, standar apa yang harus kita ambil. Kata Nabi, fadfar bidatiddin taribat yadak. Pilih wanita yang punya agama yang baik, maka kamu akan beruntung. Artinya, standar awal memilih adalah agamanya. Ya, yang memilih seorang dengan agamanya akan dapatkan banyak keuntungan. Di antaranya saja. Yang pertama, kalau ia perempuan yang beragama baik, dia nanti mampu mensyukuri suaminya. Artinya, ia memahami bahwa suami adalah rezeki yang Allah beri kepada dia, sehingga ia anggap sebagai rezeki yang ia harus dia syukuri. Ya, syukuri. Sehingga kekurangan yang dimiliki oleh sang suami itu tidak menjadi penyebab ia tidak bisa mencintai suaminya, tapi dia akan mencintai suaminya dengan semua kekurangan yang ada. Kalau bahasa kita, ya, enggak cocok dipas-paskan. Karena dia tahu bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia yang seperti ini, dan dia tahu bahwa kalau dia syukuri, orang ini akan jadi kebaikan bagi dia minimal di akhirat nanti. Sehingga sangat mudah bagi laki-laki, ya, untuk hidup bahagia bila punya istri yang selalu mensyukuri keadaan suaminya. Suaminya dalam keadaan bagus disyukuri, ketika sakit disyukuri, ketika cacat disyukuri juga olehnya, karena dia tahu ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, untuk menguji dia apakah dia kufur atau syukur, ya. Sehingga ketika ia mengerti bahwa ia sedang diuji oleh Allah dengan suaminya itu, apakah mampu mensyukuri atau tidak mensyukurinya atau mengkufurinya, maka ia akan berusaha untuk mensyukurinya. Dan janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau ia bersyukur kepada Allah dengan yang ada, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Sehingga mungkin saja ada seorang yang mengatakan, saya Ustaz menikah 2 tahun tidak pernah mencintai suami saya, karena menikahnya dijodohkan, bukan karena pilihan sendiri. Dan sebetulnya kalau ia bisa mensyukuri suaminya, ya, maka dia akan mampu mencintainya. Karena ia cinta bukan karena kegantengan sang suaminya, bukan karena hartanya, bukan karena kelebihan yang ada padanya dalam dunia, namun karena imannya kepada Allah. Allah berikan suami itu yang terbaik bagi dia, yang ia harus syukuri, yang ia harus berusaha untuk bisa bersabar dengan kekurangan yang ia miliki. Sungguh indah bila kita dapatkan perempuan atau istri yang demikian keadaannya, yang mampu mensyukuri suaminya. Suaminya jahat, dia syukuri sama dia, disabari, doakan kepada Allah, ya Allah, robahlah suami saya jadi suami yang baik, robahlah ahlaknya jadi ahlak yang baik, sampai kemudian karena kesabarannya, kesolehannya, Allah kabulkan, maka laki-laki itu jadi baik dan jadi orang yang sangat baik kepada istrinya tersebut. Dari banyak keadaannya, lihat kisah Asiyah, istrinya Fir'aun, yang Allah abadikan dan Allah jadikan sebagai contoh mukminat yang terpuji dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq, At-Tahrim, surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'atu Fir'aun, menunjukkan bahwa Asiyah ini wanita yang soleh. Allah uji dengan Fir'aun, ya, ketika dia itu menerima dakwah dari Musa alaihissalam dan berislam, karena dakwahnya semua nabi adalah Islam, inna dina indallahil Islam. Dan Allah uji dengan adanya Fir'aun yang menjadi suaminya, dan enggak mungkin ia bisa melepas Fir'aun. Sebab dia adalah raja, penguasa ketika itu. Tapi kata kesabarannya, berusaha mendakwai suaminya, dan akhirnya berdoa kepada Allah, minta dibangunkan rumah di surga, maka dapatkan itu semua. Kesabarannya sampai ia meninggal dunia, kemudian Allah abadikan doanya dalam Al-Quran, "Ya Rabb kami, bangunkan aku rumah di surga." Dapatkan kebahagiaan walaupun di dunianya menderita di bawah tekanan Fir'aun. Nah, perempuan yang bisa mensyukuri inilah perempuan yang nanti bisa membantu suaminya dalam dunia dan akhiratnya. Suaminya kebetulan penghasilannya kecil, dia syukuri sebagai sebuah nikmat, disabari ketika menggunakan harta yang sedikit tersebut, itu jadi kenikmatan dan bahagian bagi sang suami. Satu sisi. Sisi yang kedua, wanita yang punya ilmu agama baik, punya agama baik, ilmu agamanya baik, akan jadi ibu bagi anak-anaknya. Dan dikatakan bahwa ibu adalah madrasatul ula bagi sang anak. Sekolahan pertama anak adalah ibu. Sepertama ia keluar, yang menyentuh adalah ibu, yang megang adalah ibu, yang gendong adalah ibu, dan yang menyusui ia adalah ibu. Sejak belum mampu melihat dunia, sampai kemudian melihat cahaya dunia, sampai melihat dunia secara utuh, pertama yang ia adalah ibunya. Kita tahu kesan pertama itu memiliki nilai tersendiri. Melihat ibunya ketika dia mulai tumbuh, dan mulai tumbuh pengetahuannya, yang ia lihat adalah ibunya yang soleh. Ibunya yang soleh, sehingga anak itu terbentuk sejak kecilnya dengan agama, dan terus berkembang, berkembang, berkembang. Maka tentunya anak yang berkembang dengan agama akan muncul menjadi anak-anak yang akan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan banyak mengurangi pekerjaan suami yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anaknya. Ini sebuah keutamaan, sebuah nilai yang sangat sangat besar. Belum lagi dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Inna dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah." Dunia ini semuanya perhiasan. Dunia ini semuanya perhiasan semuanya. Ya. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sehingga seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki istri yang salihah mendapatkan perhiasan dunia yang terbaik. Maka akhirnya akan memberikan kebahagiaan bagi sang suami. Bayangkan bila kita bila suami melihat menyenangkan suaminya, kalau suaminya itu merintahkan, ia akan mentaatinya. Dan kalau tinggal suaminya, ia menjaga harta dan dirinya ketika suaminya tidak ada di depan dia, di sekitar dia. Ini semua sudah menjadi bagian kebahagiaan yang tidak ada taranya bagi laki-laki yang mendapatkan wanita yang salihah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menginginkan pada umatnya kecuali kebaikan yang terbaik bagi umatnya. Maka ia mengatakan, pilihlah wanita yang punya agama baik, maka kamu akan beruntung. Kita katakan sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini benar dalam hal ini. Ini baru tiga sisi dari kelebihan orang yang beragama dengan baik. Kemudian setelah itu, ya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melihat standar agama satu-satunya, tapi juga melihat kepada akhlak dan sifat-sifat sang wanita, agar bisa menyempurnakan keberuntungan dan kebahagiaan sang laki-laki yang memilihnya. Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang dia itu wadud, artinya walud namanya subur, bisa beranak, bisa punya anak. Kenapa? Karena tidak dipungkir oleh kita semua bahwa anak adalah buah hati. Dia adalah pelengkap kebahagiaan di sebuah rumah. Tidak ada yang bisa mengingkari hal itu, bahwa anak ini memiliki peran yang cukup signifikan dan cukup besar dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia, ya, yang bisa membuat kebahagiaan pada orang tuanya. Sehingga dibutuhkan ada wanita itu yang agamanya baik, ditambah dengan sifat-sifat baik, yaitu subur. Kemudian al-wadud, ada beberapa tafsir para ulama rahimahullah ta'ala tentang al-wadud. Ada yang mengatakan yang punya sifat-sifat baik sehingga mudah untuk dicintai oleh suaminya. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang mudah mencintai suaminya. Di sini menunjukkan bagaimana kemudahan ini akan memudahkan seorang untuk saling cinta mencintai di rumah tangga. Dan bila terjalin dua hal ini, yang perempuan laki-laki mudah mencintai perempuan karena punya sifat yang baik, dan perempuan juga mudah mencintai suaminya, maka akan muncul kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Ini juga tidak sampai kemudian kita melupakan perkara yang keempat, yaitu garis keturunan ataupun keluarga yang ada. Karena wanita yang tumbuh berkembang di sebuah keluarga yang memperhatikan etika, akan muncul wanita yang beretika. Ketika rumah tangga atau keluarga besar itu adalah keluarga besar orang yang beragama baik, akan muncul wanita yang minimal, ya, punya rasa malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Sehingga menikahi wanita yang punya nasab baik, yang punya sifat baik, yang punya keluarga yang baik, sangat membantu. Apalagi kalau kita melihat pada anak-anak kita nantinya, neneknya, kakeknya mempengaruhi pendidikan anak-anak tersebut. Sehingga ketika kita mendapatkan wanita dari keluarga yang baik-baik, akan didapatkan di sana banyak nilai-nilai yang tidak dimiliki ketika mendapatkan istri dari keluarga yang tidak baik. Bukan berarti ini standar utama, ini standar pelengkap. Apa kita ketahui bahwa ada namanya genetika, ya, mempengaruhi sifat-sifat pada keturunan, ya, yang diakui oleh para ulama. Bahkan kaum Arab dahulu sudah mengerti adanya genetika sebagai faktor yang bisa menentukan sifat-sifat dasar anak-anak yang akan lahir dari mereka. Sehingga dulu bangsa Arab, ya, sangat menginginkan mendapatkan menantu yang punya sifat-sifat kepahlawanan, pemberani, jagoan, kuat badannya, dan sebagainya. Karena mereka paham bahwa dari orang yang demikian akan muncul, ya, orang-orang yang nanti punya sifat-sifat yang tidak jauh dari orang tuanya. Kata patah, buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Jadi kita juga memperhatikan faktor ini, karena ini juga menentukan kebaikan rumah tangga yang ada. Mungkin demikian sedikit pada jumpa kita kali ini. Mungkin kita akan tambah nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. tentang apa yang perlu disiapkan kembali dalam membentuk sebuah rumah tangga agar bisa jadi rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik.
Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan materi yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami mengundang Anda semuanya yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543, atau Anda kirimkan saja melalui pesan singkat mulai sekarang di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan pada Ustadz berkesesuaian dengan pembahasan kesempatan kali ini. Sebelum kami angkat telepon, kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk dari Umu Fikar di Riau, Ustadz. Dia bertanya, assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam.
Ana mempunyai saudara yang memiliki kekurangan fisik dan akalnya terbatas, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, Ustaz. Dia minta menikah dan kami nikahkan. Qadarullah, wanita yang dijodohkan kekurangannya lebih parah daripada adik saya. Jangankan kewajibannya sebagai istri, sedangkan untuk mengurus diri saja tidak bisa atau bisa disebut kurang waras. Terkadang saudara saya itu main tangan, Ustaz. Bolehkah kami menceraikan mereka, Ustaz? Karena yang kami takutkan lebih banyak mudaratnya. Syukron barakallahu fikum jazakallahu khairan.
Di sinilah tampak pentingnya kita memilih pasangan. Jangan kita menganggap kelemahan yang dimiliki oleh anak kita, kesannya kayaknya putri ya, yang punya keterbatasan akal, mungkin tidak cerdas ya. Mungkin agak sedikit blon lah kalau bahasa sekarang ini ya. Tapi dia masih bisa hidup dengan baik ya. Kemudian kita mencari pasangan semaunya, tidak tapi kita cari yang bagus, yang bisa membina dia, bisa mengarahkannya, dan bisa nantinya membuat ia bahagia juga. Jangan kita punya anak putri misalnya yang cacat, kita akhirnya tidak mau mencari yang baik untuk dia. Ini keliru. Harusnya diberikan juga pasangan yang baik, walaupun mungkin tidaklah hebat banget ya, sesuai dengan kemampuan dan fisik daripada anak-anak putri kita ya. Tapi jangan sampai dia diberikan orang yang tidak berakhlak baik, sebab orang tua atau wali diminta untuk memilihkan pasangan anaknya atau walinya itu dengan dua kriteria, agama dan akhlaknya. Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu atau fazawwiju." Kalau ada yang datang kepada kalian, wahai orang tua, wahai para wali-wali, ya, orang yang kamu lihat agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Sehingga bila kita punya anak, punya keterbatasan, atau bahasa kerennya berkebutuhan
khusus
misalnya ya, maka kita jangan mencari yang sama ya, tapi mencari kalau bisa yang nanti bisa mengurus kebutuhannya dia. Dengan kita support, kita akan bantu terus sebagai walinya, sebagai orang tuanya. Nah, minimal kalaupun sama-sama berkebutuhan khusus pun jangan sampai agama dan akhlaknya buruk. Itu minimal. Nah, kalau ada dapatkan ternyata juga ada yang cacat juga, kemudian tapi agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan. Mudah-mudahan nanti bisa ada kebahagiaan pada mereka. Nah, bagaimana kalau soalnya sudah terjadi seperti yang disampaikan tadi, maka kita katakan lihat kepada maslahat sang wanita. Bila ia kemudian dengan KDRT yang ada main pukul, main tendang ya, maka sebaiknya diceraikan ya. Karena ya, dikhawatirkan akan menambah rusak anak tersebut. Sudah mentalnya itu dikatakan tidak normal, ketemunya gak waras. Jangan-jangan nanti dia stres dan tambah hancur. Maka kita diminta untuk berusaha mencari yang terbaik bagi anak kita tersebut. Namun bila kemudian diperkirakan oleh kita dengan bercerai akan tambah rusak anak tersebut, tambah hancur, maka mempertahankan yang paling ringan madaratnya, itu yang dipilih. Saya enggak mampu memberikan jawaban pasti kepada ibu yang bertanya, ya, atau apa yang bertanya, karena memang ini kasus. Ya. Tapi sampai kaidahnya bahwa pada asalnya pernikahan itu kita pisah. Bila di sana yang pertama berpisah lebih baik daripada berkumpul. Untuk yang wanita atau yang pria. Yang kedua, tidak mungkin lagi dipertahankan dengan dibina, dibina, dan dibina. Yang ketiga, jangan sampai bercerai malah tambah hancur kehidupan mereka. Bila ini sudah dilihat dan disepakati oleh keluarga bahwa lebih baik sang anak tersebut bercerai dengan suami sekarang yang tadi disifatkan kurang, ya, kurang genap kalau bahasa kerennya, ya, kurang apa? Kurang genap, ya. Maka itu laksanakan dan tawakal Allah, karena niatnya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Dan insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik buat anak seperti Allah alam.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.
Fiikum warahmatullahi
wabarakatuh. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Ira yang berada di Papua, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana caranya menghadapi suami yang memiliki sifat emosional emosional yang tinggi, dan bagaimana menyikapi suami yang seperti ini agar kita tetap bersabar, Ustaz?
Iya. Ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, cara menghadapi suami yang temperamental. Yang kedua, gimana sabar menghadapi suami yang demikian. Bicara tentang temperamen atau tabiatnya, sebetulnya Islam memberikan sebuah kaidah yang cukup indah, bahwa tidak ada tabiat yang tidak bisa dirubah. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat, sebagian mereka temperamental, temperamental, ada yang pemarah dan lain sebagainya. Namun Nabi SAW membina mereka agar tidak jadi pemarah. Di antara ada seorang sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, awsini, kasih saya nasihat, ya Rasulullah. Apa jawabannya? La taqtab, jangan marah. Sampai jika jangan marah, jangan marah. Mungkin dia punya penyakit satu, gampang marah. Demikian juga para ulama mengatakan bahwa kemarahan temperamental dan tabiat itu sebetulnya hanya efek daripada keadaan hati seseorang. Seorang itu tidak sabaran karena memang ada masalah di hatinya. Ketika orang itu hatinya baik, ya, maka insya Allah akan muncul dalam tubuhnya, dalam ucapannya yang baik. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, tidak istiqomah amalan kita, jawarih ini, anggota tubuh ini, tanpa keistiqomahan lisan. Dan lisan tidak istiqomah tanpa istiqomah hatinya. Jadi kalau ibu ingin merubah suami, ya, yang temperamen emosional, maka harus dimulai dengan perbaikan hatinya. Nah, perbaikan hati ini yang paling efektif itu dengan tauhid. Dengan tauhid. belajar tauhid. Suami diajak ngaji tentang tauhid. Sehingga tahu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia akan berusaha untuk merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti ketika dia mau marah, ingat Allah melarang dia marah. Jadi enggak marah. Ya. Yang kedua, banyak mendoakan dia. Berapa banyak orang yang temperamental seperti ini itu bisa berubah dengan sebab doanya sang istri, ya, yang terus mendekat sama Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepadanya agar dirubah tabiat suami menjadi tabiat yang baik. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat balikan hati manusia. Kalau Allah kehendaki suami kita itu, yang suami ibu misalnya, berubah dalam satu hari, maka bisa berubah dalam satu hari. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ingin berubah dalam sebulan, maka berubah sebulan. Karena la haula wala quwata illa billah. Maka banyaklah mendoakan suami tersebut. Yang ketiga, mensyukuri suami. Kok bisa Ustaz? Sudah pemarah ya, sudah dimikir masih syukuri juga. Ya. Karena kita ingat bahwa Allah kalau sudah syukuri akan apa? Memberi nikmat. Kalau ngasih nikmat, apa tambah marah orangnya? Kan tidak. Artinya sang istri berusaha untuk menunaikan hak-hak suami semaksimal mungkin dan berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang membuat suami meledak amarahnya. Mensyukurinya. Nah, kalau kita mensyukurinya, Allah akan ganti dengan nikmat yang lebih baik lagi. Mungkin Allah kurangi, ya, kurangi sampai kamu jadi suami yang paling sayang kepada istrinya. Yang ketiga, dibina dan dididik. Artinya disadarkan ia akan pentingnya membina rumah tangga dengan kelembutan dan bahayanya kemarahan terhadap sebuah rumah tangga. Kemudian yang keempat, ya, memperbanyak ibadah. Artinya kita ajak suami untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu akan melembutkan hati kita. Ibadah akan melembutkan hati kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menunjukkan bahwa salat bisa menghaluskan hati kita, bisa membersihkan hati kita sehingga akhirnya hatinya itu sehat, dan kalau sehat insyaallah akan muncul dalam sikap tindak tanduknya yang baik. Nah, untuk itu butuh kesabaran. Itu kesabaran. Maka ibu diminta untuk bersabar. Caranya sederhana. Pertama, yakinlah bahwa Allah itu mencintai orang yang sabar. Dan Allah bila cinta akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya mencapai kebahagiaannya. Sehingga berharap pada Allah dengan sabarnya kita ada perubahan pada sang suami. Yang kedua, ingat bahwa dunianya hanya sebentar dan kita ini adalah anak-anak akhirat. Artinya bertahan dengan yang ada ini sambil didoakan, diusahakan untuk berubah suami dan minta sama Allah pahala untuk akhirat kita. Dimarahi minta sama yang maha kuasa. Sakitnya di sini, kata ibu, iya sakitnya di sini, tapi ingat bahwa sakit itu akan menghasilkan pahala yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan keutamaan orang yang bisa bersabar. Ingat dengan pahala sabar yang banyak ya. Dan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah untuk bisa merubah bila Allah inginkan. Berarti kita lagi diuji Allah dengan suami yang pemarah seperti itu, bisakah kita semakin dekat dengan Allah ataukah tidak? Nah, kemudian ya, melihat dunia ini hanya sebentar, akhirat itu yang akan kekal, pilih mana? Di dunia susah, di akhirat senang, atau dunia senang, di akhirat susah? Jawabannya apa? Dunia senang, akhiratnya
senang.
Tapi kalau nggak dapatkan dua-duanya, maka minimal senang di akhirat walaupun dunia ini menderita. Dan subhanallah, sakit di dunia ini tidak ada apa-apanya timbang di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah bahwa ini adalah ujian Allah pada kita untuk melihat kesabaran kita. Tentunya jangan lupa minta sama Allah kesabaran yang sempurna. Allahumma afrid alaina sabran. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan beralih ke via telepon untuk ikhwatul Islam yang menghubungi kami dan bertanya langsung bersama Ustaz. Kami persilakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Harmanuddin di Tanjung Inim, Sumatera Selatan.
Silakan Bapak pertanyaannya.
Ini Pak Ustaz, saya ini miskin ilmu, ingin tahu Pak Ustaz. Tentang sholat, umpama sholat subuh Pak Ustaz ya. Nah, kita sebagai makmum, lantas imam membaca sholat wasjud waktarib ini, kita langsung sujud. Pertanyaannya, yang sisa sholat subuh dua rakaat itu, apa masih lengkap bacaannya Pak Ustaz biasa, seperti biasa? Yang pertama ini tidak dihitung Pak Metum, itu pertanyaan Pak Ustaz.
Iya.
Ya, terima kasih.
Terima kasih ya, Pak di Tanjung Enim. Ada Tanjung Enim, ada Muara Enim di sini.
Iya.
Sumatera bagian selatan. Bapak tanyakan tentang sujud ya, tilawah. Ketika sholat subuh imam baca wasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq ya. Maka imam sujud, makmum ikut sujud. Kemudian imam harusnya berdiri langsung. Berdiri langsung. Nah, setelah berdiri boleh rukuk langsung atau boleh nambah dengan bacaan ayat lainnya ya, supaya makmumnya itu tidak buru-buru berdiri langsung rukuk. Tapi intinya bahwa imam boleh berdiri kemudian rukuk langsung. Dan sujud tilawah itu tidak masuk dalam hitungan sholat. Artinya tidak mengurangi sujudnya ya, karena dia sujud bukan karena sholat, karena ada ayat sajdah yang dibaca oleh imam. Sehingga setelah dia sujud satu kali langsung naik ke atas berdiri. Nah, berdirinya ia boleh membaca tambahan surat atau ayat atau tanpa tambahan, kemudian ruku seperti biasanya, ruku, sujud sampai akhirnya selesai dua rakaat, sehingga tidak ada pengaruh kepada gerakan ataupun pengurangan dalam sholat subuhnya. Intinya bahwa sujud tilawah ini adalah sujud karena dibacakan ayat sajdah dan itu tidak mempengaruhi gerakan ataupun sholat itu sama sekali. Sehingga kalau sudah sujud sekali, dia langsung berdiri, kemudian ruku, sujud satu rakaat. Kalau dia pas di rakaat yang pertama, maka dia bangun lagi di rakaat yang kedua. Kalau pas di rakaat yang kedua bacanya, maka langsung salam. Nah, sujud, berdiri, ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud ya, duduk antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat, kemudian salam. Nah, itu sunnahnya demikian. Maka hendaknya para imam masjid ya, hendaknya menyampaikan kepada khalayak atau kepada makmumnya tentang hal ini sebagai pengetahuan bagi mereka. Karena banyak sekali kaum ini yang tidak paham dengan ini semua. Bahkan kadang-kadang imamnya sudah sujud tilawah, ya, makmumnya ruku malahan. Malahan apa? Ruku. Dan ketika imam takbir lagi, mereka mengucapkan subhanallah, ya, jika sudah i'tidal. Nah, makanya pentingnya pengetahuan ini kepada masyarakat bahwa ada di sana sujud tilawah, ya, yang dibaca oleh imam ayat-ayat sajdah, ya, yang jumlah 15 ayat itu harus dipahami bukan sebagai rangkaian sholat, ya, yang mengurangi jumlah rukun-rukunnya, tapi dia adalah tambahan sujud karena membaca surat sajdah. Kemudian tidak ada perubahan dalam rukun-rukun sholat yang lain-lainnya. Wallah alam.
Baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang ahwat, belum menikah. Begini Ustaz, beberapa kemarin ada ikhwan yang mengajak ta'arufan, tapi selalu saja tersendat di jalan. Nah, seringkali saya merasa ingin kembali ke jalan yang pacaran sajalah. Bagaimana supaya saya bisa termotivasi untuk mendapatkan jodoh selain dengan sholat dan doa? Nah, usaha mendapatkan jodoh itu harus seperti apa Ustaz? Bagaimana caranya kita mencari orang yang baik agamanya di zaman sekarang? Apakah dengan bersosial media? Mohon pencerahannya Ustaz. Yeah.
Saya balikkan juga pertanyaan dengan pertanyaan.
Yeah.
Yeah. Apakah kalau pacaran nanti juga sukses perjodohannya?
Enggak mesti.
Belum tentu. Yeah. Jadi inilah yang kita harus perhatikan, bahwa jangan kita istilahnya itu membuat pilihan yang negatif semua, ya. Kita harus tahu bahwa kalau belum waktunya ketemu jodohnya, kan tidak akan terjadi. Kata pepatah, gunung itu tidak akan lari dikejar. Artinya jodoh sudah ada. Kita mau berlari, mau berjalan, mau tengkurap, mau lompat, tetap apa? Itu jodohnya ada di sana. Nah, seorang wanita sebetulnya tidak diminta untuk mencari suami. Coba lihat ya, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tidak ada bahasa perempuan mencari suami. Gak ada. Yang ada apa? Orang tua wali mencarikan suami buat anaknya. Ya. Nah, sang anak yang menilai, bila datang orang datang ke dia mau kenalan, dinilai sama dia, kira-kira kalau saya nikah dengan dia ini bisa gak saya bahagia. Sedangkan orang tua punya tugas memilihkan laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, yang nanti bisa memberikan kebahagiaan pada anaknya. Nah, ini terbalik. Ya, karena orang tuanya enggak peduli mencarikan pasangannya, maka sang anak merasa kayak wali. Ya. Jadi kayak wali, kayak dia yang merasa punya tanggung jawab untuk mencari. Sehingga mereka merasa bahwa saya ini harus mencari, kalau enggak nyari enggak dapat jodoh. Ini benar. Ini salahnya. Inilah perubahan zaman yang kita dapati dahulu para salaful ummah, dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu orang tuanya mencarikan suami buat anaknya. Ya. Bayangkan kita lihat Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib, itu kategorinya adalah paling masih kecil, masih muda, karena dia anaknya Fatimah setelah Hasan dan Husain. Kalau Hasan Husain saja Nabi meninggal masih kecil, berarti si Ummu Kulthum lebih kecil lagi. Itu sama Ali ketika Umar melamar Umar bin Khattab, ya, yang masuk Islamnya usia 27 tahun. Paling enggak usia sudah 50-an tahun. Gitu. Melamar kepada Ali untuk minta anaknya, putrinya. Ali lihat agama dan akhlaknya Umar bin Khattab. Diterima, dinikahkan. Dan karena Ummu Kultsum ini ya, juga dibina untuk melihat agama dan akhlaknya, maka dia siap menjadi istrinya Khalifah Umar bin Khattab. Walaupun beda usia, teman, cukup jauh.
Jauh sekali. Ya. Ya.
Jadi yang bertugas mencari itu orang tua. Makanya anak ketika sudah merasa siap, Pak, saya pengen nikah, tolong Pak dicarikan yang baik bagi saya. Nanti orang tua nyari. Ini enggak. Anaknya enggak mau tahu, enggak mau ngomong.
Dibiarin sendiri nyari.
Anak enggak mau ngomong. Akhirnya anaknya mendem perasaan. Akhirnya Pak, dia merasa sempit. Waduh, kok enggak ada yang mau melamar saya. Yeah. Maka sang anak harusnya ngomong kepada sang bapak. Dikomunikasikan yang baik, Pak, tadi kan yang baik anaknya. Nah, nanti akan dicarikan. Kalau perempuannya yang mencari susah, karena tidak punya standar yang baku ketika mencarinya. Perempuan banyak pakai perasaan, sehingga ketika menilai dengan perasaan, bila sudah kena hatinya, pemabuk pun dia nikahi sama dia mau. Kalau pemabuk. Emang nggak tahu kalau mabuk itu buruk, nggak tahu dia ketika dia punya, padahal anaknya baik, pengen begini, orangnya romantis dan lain sebagainya, akhirnya selesai. Makanya orang tua peran di sini. Maka waktu jangan buru-buru mengatakan saya lebih baik pacaran ketimbang nunggu nggak ada hasilnya. Sama orang tua mencarikan. Atau kalau enggak ya sama orang yang dipercaya untuk bisa mencarikan. Sudah ketemu insyaallah tanpa melanggar syariat Allah. Karena kita khawatirkan seandainya kita melanggar syariat dengan berpacaran, dapatkan pun belum tentu akan memberikan kebaikan bagi kita. Sudah melanggar dosa, belum tentu hasilnya baik. Lebih baik kita tidak melanggar, walau hasilnya enggak pasti juga. Pilih mana? Pilih enggak melanggar. Karena jodoh sudah ada bagiannya. Ini sudah menjadi ucapan semua orang bahwa jodoh itu ya, tidak akan lari kalau dikejar. Artinya carilah dengan cara yang islami, nanti insya Allah akan dapatkan yang terbaik. Yang berikutnya, jangan punya anggapan bahwa kalau laki-laki datang kepada dia gak mau nerima, langsung menurunkan apa? Kriteria.
Ya.
Sehingga yang penting ada, jangan.
Yang penting mau.
Jangan ya, karena ini menyangkut dunia dan akhirat. Bukan hanya menyangkut hidup rumah serumah, ada laki-laki, ada perempuan, punya anak, bukan, tapi ini menyangkut masalah dunia dan akhirat nanti. Jangan sampai karena kita ditolak sekali enggak jadi dua kali, akhirnya apa, kita mencari yang ada. Tidak, kita katakan saya pengen punya suami yang soleh, minta sama Allah, akan diberi sama Allah. Misalnya awalnya enggak soleh lihatnya, tampaknya, mungkin dengan niat kita yang baik, doa kita yang baik, Allah robah yang enggak soleh jadi soleh. Banyak orang yang tampak tidak soleh kemudian jadi soalnya setelah menikah, banyak sekali. Oleh karena itu, kepada ukhti, jangan berusaha mencari jodoh dengan cara yang melanggar syariat. Minta orang tua berperan dalam hal ini. Dan jangan punya anggapan bahwa kalau orang tua yang menjodohkan tidak akan bahagia. Salah. Sama dengan juga ungkapan ibu tiri itu kejam, juga salah. Ya, jadi tidak mesti yang bapak pilih, bapak ibu pilihkan itu tidak baik. Juga jangan punya bayangan, saya Ustaz kalau enggak suka enggak bisa mencintai. Tidak. Cinta itu akan tumbuh bersama waktu. Bila kita bisa mensyukuri yang ada. Karena manusia itu akan cinta bila ia punya kebutuhan dan merasa butuh dengan sesuatu. Sebagaimana manusia cinta dengan uang, dengan harta, karena ia merasa sangat butuh pada harta tersebut. Tumbuhnya karena kebutuhan. Dan ketika dapat suami yang baik, akan muncul insya Allah cinta pada hati kita, bila kita berfikirnya adalah mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kami angkat telepon satu lagi di kesempatan terakhir ini. Silakan 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari Jambi, Salama Sarjawi.
Silakan Bapak pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Ustaz, ini lewat luar dari tema nih Ustaz.
Iya Pak. Ya. Nggak apa. Terakhir soalnya Pak.
Mau menanyakan tentang sholat sebelum sholat Jumat dan sholat sesudah Jumat, ada tak dalilnya Ustaz?
Iya.
Nah, sudah itu sholat maghrib sebelum sholat maghrib, ada tak dalilnya juga Ustaz?
Iya.
Iya. Makasih Ustaz ya.
Iya Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat Jumat, yang kedua tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Dari hadis-hadis yang ada, tidak diberitakan kepada kita semua adanya sholat qobliyah sebelum Jumatan. Yang ada satu rakaat ya, masuk masjid, dan ada sholat menunggu imam keluar dari keluar ke mimbar ya, menuju mimbar. Itu yang ada dalam hadis dan juga dalam pembahasan fikih yang kita ketahui. Sehingga orang yang ingin sholat Jumat, maka ia sholat dua rakaat sebagai tahiyat atau sebagai pengarah pada masjid. Kemudian dibolehkan dari madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk sholat sebebas-bebasnya, sholat sunnah mutlaqah ya, sampai imamnya naik mimbar. Saya menunggu imam. Untuk pasca ataupun ba'da Jumatan, ada sunnahnya dua rakaat setelah sholat Jumat atau empat rakaat. Nah, ayo menjalankannya. Mesti dua rakaat, di rumah dua rakaat, empat rakaat. Dan boleh dua rakaat. Sedangkan untuk ba'da qabla maghrib, ada hadisnya. Nabi mengatakan, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Sampai tiga kali. Liman sya'a. Kepada siapa yang dia, yang mau. Kata para ulama rahimahullah telah menunjukkan bahwa salat qabla maghrib itu ada dua rakaat. Tapi hukumnya sunnah. Dikatakan, salatlah kalian dua rakaat sebelum maghrib sampai tiga kali. Kemudian, liman sya'a. Bagi yang ingin. Artinya hukumnya sunnah. Tapi para ulama tidak membawakan sebagai rawatib. Jadi dia sholat khusus sendiri. Bukan rawatib. Karena rawatib itu hanya ada qobliyah subuh, ya, dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, sama dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Jadi ada dalilnya tentang qabla maghrib dua rakaat. Juga keumuman hadis Aisyah yang mengatakan ma baina adzani salatun, ada antara dua adzan sholat. Artinya adzan dan iqamah ya, itu boleh sholat dua rakaat sunnah di antara keduanya. Sehingga memang jelaslah bahwa ini ada syariatnya semua ya, hanya yang untuk qobliyah Jumat ya, ini yang kita belum tahu ya, ada dalilnya. Yang jelas sholat dua rakaat tahiyat masjid ya, karena ya, Rasulullah menegur sahabatnya ya, ketika datang duduk tanpa sholat dan beliau kisah khutbah, apakah mutlak sholat dua rakaat? Kata beliau belum. Maka sholat dua rakaat dan khutbah Nabi berarti setelah itu. Menunjukkan bahwa ada di sana penegasan untuk sholat dua rakaat ya, masuk masjid ketika itu. Ya, wallah alam bissawab. Fikum barakallahu.
Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami. Dan sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz, silakan.
Yang penting dalam hidup kita itu adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum ngomong dan beramal. Ini ucapan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Dan demikianlah, setiap orang ingin bicara, ingin berbuat, maka harus tahu apakah yang disampaikannya benar, apakah berefek baik, ya, ataukah berefek buruk. Demikian juga ketika beramal, harus tahu betul itu disyariatkan ataukah amal itu dibolehkan atau dilarang, ya, ataukah dia akan membuat efek yang tidak baik. Sehingga seorang yang ingin membentuk rumah tangga pun sama, harus berilmu, belajar lagi sedikit demi sedikit, ya, agar nanti bisa menjadikan semua perbuatannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya hidup di dunia yang sebentar ini kalau tidak ada nilai ibadah di dalam amalan kita. Jangan sampai waktu kita yang hanya 60-70 tahun, ya, yang itu pun ada masa kecil kita 15-16 tahun, ya, atau 12-15 tahun, kemudian baru kita dewasa sampai tua, kemudian ada masa tua yang cukup panjang juga, mungkin bisa 5-10 tahun tuanya kita dengan kemampuan yang terbatas. Jangan sampai kita beramal tidak punya nilai ibadahnya, rugi dan rugi. Maka berusaha bagaimana kita banyak belajar sehingga kita bisa mengerti bahwa yang kita amalkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bersifat sosial, bersifat bisnis, bersifat apapun juga, dia itu bernilai ibadah. Bagaimana setiap waktu, saat, dan tarikan nafas kita, ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari banyak belajar kembali, mari kita perkuat ilmu kita agar kita bisa mencapai kesempurnaan ucapan dan amal soleh kita. Demikian ucapan syukur kepada Allah, kemudian kepada teman-teman di Roja, juga para pemirsa yang telah berpartisipasi. Semoga Allah memberkati kita semua dan bisa membimbing kita kepada kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.